Heisan, velkommen til podcasten min, Mamma Hjerte med psykolog Ingvild, og det jo meg. Og du hører nå på en podcast der jeg, enten alene eller sammen med gjester, går i dybden i ulike tema som har med det å ville bli gravid, være gravid, skulle føde, det å ha født, det å være mamma eller pappa til en liten baby eller et større barn, og også kvinnehelse i et litt større perspektiv. For eksempel tema som overgangsalder, håper etter hvert å kunne også gå litt mer inn på det, ulike kvinnehelsesykdommer og de psykologiske sidene ved det. Ja, jeg prøver liksom å, i tillegg til liksom de, hva skal jeg si, litt mer sånn standardtemaen, ikke sant, angst, depresjon i denne livsperioden, parforhold, sånne ting, så synes jeg også det er spennende å ta tak i sånne, hva skal jeg kalle det, små biter i det her bildet da. Jeg skal prøve å forklare hva jeg mener med det. Altså bare sånn bittesmå forventninger, antagelser, ting som skjer, for eksempel da, jeg har vel ikke laget noen episode på det, men en ting jeg synes er interessant er det her med at gravidmagen kan bli litt sånn fritt vilt, enten at folk tar på magen din, eller kommenterer magen, kroppen din, altså at man blir på sett og vis et form for sånn allemannseie når man er gravid, og der folk da tillater seg, eller tenker at det er fint og bra å ha meninger og ytre seg da overfor en gravid kvinne på en måte som man ikke ville ha gjort overfor en person som ikke da er gravid. Det synes jeg er interessant, sånne type ting. Så liksom fenomener da, eller reaksjoner vi kan ha, det synes jeg er spennende å gå litt inn i. Og prøve å forstå det fra et psykologisk perspektiv, også gjerne med litt et historisk, kulturelt blikk. Jeg skal ikke si at jeg er ingen ekspert på det, men jeg synes det er viktig og interessant at vi ser på denne livsfasen med andre briller også enn kun de individualiserte, som kanskje på en måte, min faggruppe har tradisjonelt sett vært mest opptatt av. Hvorfor fødselsdepresjon, ikke sant? Hva er det, og hva kan du gjøre med det? Men jeg tenker like viktig er jo å se på hvorfor blir kvinner fødselsdeprimert? Og ja, det kan handle om faktorer som er på en måte individuelle, men det kan også handle mye om hvordan vi kulturelt sett, samfunnsmessig, historisk sett, ser på det å være barsel, kvinne, spedbarnsmamma, hvordan vi organiserer livene våre, hvordan det tenkes og snakkes om det, kan også være med å bidra, påvirke, tenker jeg da. Så bare et eksempel på hvordan jeg tenker det er både viktig og interessant å se ting litt bredere. Men bare for å hekte på denne lille utlegningen på liksom det som jeg tenkte å snakke om i dag, så er nettopp det en sånn der liten brikke som jeg synes er interessant. Det her med forventningene, antagelsene om at det å være i permisjon med en baby, det skal vi nyte. Det skal vi synes er en gave, det skal vi være veldig takknemlige for, vi skal kose oss, vi skal liksom ha det ekstra bra, bedre enn ellers, og vi skal finne oss til rette der, og kanskje liksom kjenne oss ekstra moderlig, og kanskje også ekstra kvinnelig. Det synes jeg er interessant, for det tror jeg er kanskje liksom forventninger og antagelser som enkeltkvinner vi kan ha i oss selv, men som også på en måte sirkulerer i det her narrativet, eller bildet av spedbarnstid. På samme måte så ser jeg jo litt konturen av det samme når det gjelder graviditet. På samme måte så synes jeg jo ser det når det gjelder graviditet. Ikke sant? Man forventer at en gravid kvinne skal være liksom kanskje ekstra harmonisk, lykkelig, takknemlig. Vissheten om at man lager et barn skal liksom trumfe for eksempel det å oppleve svangerskapskvalme. Man skal på en måte takle ting da, som vi kanskje ellers ville hatt større toleranse for at er tøft. Fordi at du da liksom er i denne rollen da, som en kvinne som skaper et barn, som skaper et liv. Så ikke at alle på en måte, ja, kjenner på de her tingene, men jeg har hørt det nok, synes jeg, fra kvinner jeg har hatt kontakt med opp igjennom de her 11 nå, årene jeg har jobbet med sånn her type tematikk som psykolog. Og jeg hører, altså, jeg har hørt det for mange, og hørte det senest da, for noen uker siden, i Mamma Hjerte, som er medlemsportalen min, for spedbarnsmødre. Og da ble det tema på et sånt Mamma Hjerte-treff, det her med nettopp det liksom å føle at man mislykkes hvis man ikke koser seg veldig i permisjon. Så derfor så har jeg lyst til å ha det som tema i podcasten i dag. Og jeg delte også litt om det på Instagram, og fikk veldig mange meldinger og respons på det. Så det var tydelig at det traff et eller annet. Og jeg synes det er ok å kunne gå litt mer i dybden enn det som er mulig å gjøre i en Instagram-post. Så derfor så tenkte jeg at ja, nei, nå blir det podcast-episode om det. Og jeg glemte jo nå da, høre og introdusere meg selv. Kanskje har du hørt på tidligere podcaster, eller hørt noe av det jeg holder på med fra før. Men det kan jo også hende at det her er første episoden. Første gang du kommer over med. Sånn at jeg kan bare kjapt nevne da, at jeg jobber med psykologiske temaer knyttet til svangerskap, fødsel, spedbarnstid, kvinnehelse på forskjellige måter. Det gjør vi på med en doktorgrad på traumatiske fødselsopplevelser og psykologisk oppfølging og behandling etterpå. For det er det ganske lite av per i dag. Og jeg driver Mamma Hjerte medlemsportal, som sagt, som er da for spedbarnsmødre som opplever at det er utfordrende, og som ønsker å ta vare på seg selv, forstå seg selv, støtte seg selv, og også kjenne på et godt fellesskap med andre. Så vi møtes digitalt annen hver fredag til en sånn lavterskel joggebuksetreff. Og så jobber jeg mye med fødselsangst, og det kan jo være fødselsangst for førstegangs gravide fødende, eller det kan være fødselsangst som er knyttet til en tidligere traumatisk fødselsopplevelse. Så det gjør jeg gjennom kurset Min fødsel, som jeg har laget sammen med jordmor, doula og fysioterapeut. For fødselsangst, det opplever jeg også, er noe som ja, i for liten grad blir tatt på alvor. Mange opplever at det blir litt som bagatellisert, enten fra folk man har rundt seg, eller fra hjelpeapparatet, helsetjenestene. Men også at jeg synes at det er underprioritert som felt for psykologer også, for det er en god del ting som kan være til hjelp og som er viktig, sånn at du kan ha det bra i svangerskapet, selv om du er veldig redd for å føde, og også at du kan være godt forberedt til fødselen og ha med deg masse verktøy som støtter deg underveis i fødselen. Og traumatiske fødselsopplevelser, det tenker jeg at er man preget av fødselen, enten kort tid etterpå eller lengre tid etterpå, for det kan man være, selv om det har gått måneder og år, så tenker jeg at det er viktig at man får hjelp til å forstå det her, bearbeide og få dempet traumesymptomer hvis man har det, for det kan være veldig, veldig krevende å leve med. Men det har tatt tid for faget da, eller ja, å forstå. For fødsel, ikke sant? Det er jo noe fint, ikke sant? Det er et barn som blir født. Men det er ikke alltid at det er en så fin opplevelse, og det er ikke alltid heller at det ender godt. Så fødselsopplevelsen, den preges av mye hvordan du har det selv underveis i fødselen, i tillegg til det medisinske. Og så er det jo også sånn at det oppstår av og til komplikasjoner som også kan være veldig, veldig heftig å oppleve og leve videre med. Ja, kunne snakket mye om det også. Det er alltid utfordringen min å åpne opp, så må jeg passe på at det er ikke derfor jeg sitter her, og det er ikke derfor du hører på. Akkurat nå var det jo det her temaet, nemlig det med å kjenne at man ikke koser seg maks i permisjon. Men jeg driver jo også Klinikk Partum, som er Norges første psykologklinikk spesialisert på kvinnehelse, svangerskap og småbarnstid. Og vi har kontorer rundt om i landet, og tilbyr oss samtaler digitalt. Og så holder jeg jo på litt på Instagram, så der går det an å følge med på det jeg gjør også. Så, ikke sant? Det her med permisjon da, og det å kjenne at det ikke er bare fint, det kan være både overraskende, for man har kanskje gledet seg, ikke sant? Man har lengta etter å få barn, man har kanskje vært gjennom et heftig svangerskap, og man har liksom bare, hvis jeg bare kommer meg dit, så blir det bra. Og det er jo mange grunner til at permisjonstida ikke nødvendigvis blir så fin og enkel. Det kan jo handle om at man selv er i veldig dårlig form, fysisk eller psykisk. Og det igjen kan jo handle om ulike ting. Det kan handle om, i tillegg da, til det, så kan det jo være at man har en baby som trenger mye hjelp til å roe seg, som er mye urolig, som søv lite, oppstykket, skrik masse. Eller det kan være krevende ting knyttet til babyen, om det er utfordringer med amming eller sykdom, spesielle behov, så påvirker jo det hva man må bruke tida og kreftene sine på. Så liksom på en måte sånn type ting kan jo påvirke. Skal ikke gå så mye inn i det her i dag, tenkte jeg. Men også det å kjenne på en måte, selv om ting er greit, ikke sant? Det er ikke nødvendigvis noe som pågår eller har stått på knyttet til fødselen, svangerskapet, babyen, ikke spesielle ting, så er det også sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at man kjenner at det er tipptopp for meg å være hjemme med en baby. Så det var mer der jeg tenkte å være i denne episoden, men man kan jo også ha, ikke sant, kombinasjonen av at man har hatt en heftig start, ting har blitt bedre, men så kjenner man også at permisjonslivet ikke er umiddelbart noe som man trives godt med. Så jeg tenkte å være litt der, og på en måte, ja, del mine tanker rundt det her, sånn at du som kjenner deg igjen i det, kan forhåpentligvis møte deg selv med mer forståelse, aksept og omsorg. Og jeg har jo sagt det litt allerede, ikke sant? Det er mye forventninger, det er mye holdninger der ute, ikke sant? Om at du skal være takknemlig for at du får være hjemme, du skal være takknemlig for at du har fått et barn, det, ikke sant, man er heldig, du får lov å kose og sulle og dulle dagen lang, og man kan, ikke sant, gå på kafé og trille tur og ja, what not. Det er liksom, det er mye som folk kan tenke at liksom, her, nå må du se til å kose deg. Og så er det ikke nødvendigvis så enkelt. Det kan være utfordringer som har vært litt innom, men det kan også være, ikke sant, at det rett og slett er en stor overgang. Fra en dag til en annen, det kommer jo selvfølgelig an på hvordan svangerskapet har vært, om man har vært i jobb, hvordan man har kunnet levd livet sitt, om man har kunnet opprettholdt vanlig liv med det man fyller et vanlig liv med, eller om man har vært sykemeldt, dårlig form og levd begrenset. Men uansett, så i hvert fall innenfor en ganske kort tidsrom, så endrer jo livet seg veldig. Og for noen, helt uproblematisk. Bare hoppe rett inn i det nye livet, synes det er topp. Men for andre igjen, så kan det kan være skikkelig krevende. Man har kanskje levd i, hvis man er 30-ish da, så har man jo kanskje levd en god del år, bygd opp et liv etter studier eller sånn, der man har gjør ting som fungerer, man har sine rutiner, og så plutselig så skal man leve et liv som er veldig, veldig annerledes, der man kanskje ikke kan gjøre så mye av det man har pleid, om det er hobbyer, relasjoner man har pleid, altså hatt kontakt med, Man styrer i mindre grad over dagen og døgnet sitt, når du skal sove, når du skal spise, når du skal dusje, hva du skal gjøre. Du kan legge en plan, og så, ikke sant, så er det et eller annet som skjer. Babyen er ikke i form, natta ble dårlig, syk, det ble 4 bæsjebleier på rappen. Ja. Det er ganske mange ting som kan gjøre at man får en sånn følelse av å bare miste kontrollen over seg selv og livet. Og kroppen kan jo også leve sitt eget liv i denne perioden nå. Så liksom, kroppen kan være veldig fremmed, ukjent. Hverdagen blir fremmed, ukjent, uoversiktlig, kaotisk. Og det er ikke nødvendigvis bare å takle. Det kan være krevende av forskjellige grunner. Det kan være at man savner det man hadde før. Ja, man savner det gamle livet sitt. Eller at man merker at jeg er jo en sånn person som trenger litt sånn rutiner og struktur, da har jeg det best. Og så kan man ikke ha det der man er. Eller at man rett og slett blir overveldet, bare savner å kunne sitte på do i fred. Altså, jeg husker i hvert fall, jeg har tenkt, jeg må ha vært med nummer 2, for han var en sånn klistremerke baby. De 2 andre har ikke vært det, så dem har jeg kunnet lagt ned, og så måtte gå på do, selv ikke alene da, men liksom med babyen på et håndkle på gulvet liksom. Men nummer 2 var sånn, ville jeg være på kroppen hele tiden, så hvis jeg la han ned, så begynte han å skrike, og det å da skulle liksom sitte og bæsje med en skrikende unge, det er ikke en god kombo. Så liksom, jeg husker øyeblikk der jeg satt, ikke sant, med babyen i bare sånn slynge på magen, og så bare liksom, herlighet, jeg kan ikke være på do en gang alene. Så man er jo av og til, ikke sant, på det nivået. Og det glemmer, ikke sant, folk som er rundt, som bare ser, ikke sant, kos i sofaen, og hyggelig trilletur med en kaffelatte, og alle de her tingene. Men så er det ganske mye behind the scenes da, som foregår. Og det kan bidra til at man, altså, jeg synes ikke det her er verdt det, liksom. Jeg synes ikke. Det her er så stas. Jeg savner å ha kroppen min for meg selv. Jeg savner det å gå på do alene. Jeg savner det å vite liksom, når jeg kan spise. Men så er det jo også sånn at man kan synes at det altså, rett og slett er kjedelig. Og det tror jeg er litt sånn tabu å si. Fordi at det eksisterer en form for sånn forherligelse. Ja, det er noe med å starte på ord som man ikke er sikker på om man klarer å uttale. Men ja, forherligelse av liksom det å være barsel, spedbarnskvinne. Og ikke sant, det skal være, du skal være liksom ekstra modelig og litt sånn grounded. Og, ja, jeg vet, altså det er et eller annet der. Som at man skal liksom bare kjenne at yes, det her er meg, nå er jeg mor, nå gjør jeg mor ting, og nå har jeg fokus på barnet mitt, og blir tilfredsstilt av det. Og sånn kan det jo være, altså for mange, så bare yes, det her er godt, det her vil jeg. Men jeg tenker også at det skal være like lov til å kjenne at liksom, jeg kjeder meg, jeg savner å bruke hodet mitt på andre måter. Jeg savner stimuli fra kollegaer, prosjekter på jobb, bare få lov å være med meg selv og tenke en tanke. Jeg tenker også at det skal være lov da, for det er kanskje det som gjør at det er liksom tabu, at man fort kan tenke at jeg er ikke så mor som jeg burde være, jeg er ikke glad nok i babyen min, jeg gjør ikke ting riktig, eller jeg er ikke glad nok i barnet mitt, skader tilknytninga til barnet mitt av å ikke være liksom superfokusert hele tiden på ungen min. For det er jo veldig mye kunnskap der ute, ikke sant, om spedbarns behov, sensitivitet, inntonet samspill, tilknytning, bonding, som liksom er tilknytning, da tenker man jo ofte, ikke sant, barnets på en måte kobling til mor eller andre omsorgsrelasjoner, men også bonding da, bonde mellom deg som du har, som du føler til barnet ditt, enten det er i magen eller etterpå. Det er jo mye viktig og god kunnskap der, men jeg er opptatt av at den kunnskapen ikke må bli et onde i den forstand at vi legger forventninger på oss selv som ikke matcher med den vi er, eller livssituasjonen, eller livet. Så for eksempel da, så hører jeg at for enkelte kvinner, spedbarnsmødre, småbarnsmødre, så blir det her fokuset på tilknytning til en byrde i den forstand at man tenker at jeg er den viktigste for babyen min, og jeg må være der alltid. Det er ingen andre som kan være der for babyen min godt nok. Og man får et veldig sånn ensomt ansvar, da. Og som gjør at man tenker at, ikke sant, behovet for litt avkobling, behovet for å være med seg selv, behovet for å tenke på andre ting enn babyen, det er feil, for det er skadelig, da. Jeg hører litt sånne opplevelser der ute. Jeg har også kjent mye på det selv i mine tre permisjonstider. Jeg er jo en person som liker å ha mye på gang, liker å bruke hodet kreativt, ikke sånn farger og klipp og lim og stoff og vakre ting. Ikke kreativ i det hele tatt på sånn estetikk, men veldig kreativ på det å tenke på ting, da. Skape, liksom bruke fag i meg selv, ja, og så videre. Og har kjent en konflikt i meg i det, i permisjonstiden. Så for meg så har jeg da løst det ved å ha litt sånn små ting å holde på med, og også jobbe med at det har jeg lov til. Jeg er ikke en dårlig mamma, selv om jeg har noe som jeg nå blir litt giret av å gjøre, og kan gjøre litt sånn innimellom. Jeg har hatt, for eksempel, siste permisjonstiden var jeg så heldig, og mammaen min var blitt delvis pensjonist, og kunne da, ikke sant, passe på gutten min noen timer i uka, og da hadde jeg liksom mine greier som jeg gjorde. For meg fungerte det veldig, veldig godt, men fordi at jeg også jobber med å tenke at det tåler babyen min, og det har jeg godt av. Og det er derfor jeg er litt opptatt av at liksom, det å skape seg selv rom og lov til å kjenne etter på hvem jeg er, og hva jeg trenger. Kanskje er det godt for deg å ha noen små greier å holde på med ved siden av permisjonstiden. Og det kan jo være da, hvis livet tillater det, hvis man har ett barn da, for å si det, og har en partner, så kan jo kanskje en mulighet være at et par ettermiddager i uka, når pappa eller med mamma kommer hjem fra jobb, så har du liksom definert din tid, der du kan gå inn på gjesterommet og sy på symaskiner, eller du kan se et webinar eller en TED-talk om noe som du bryr deg veldig om, eller hva det nå skulle være. Altså, at det er lov, da. At du er ikke en dårligere mamma av den grunn. For vi må huske på det, i denne forherligelsen, da, for å bare si det ordet for fjerde gang, av liksom mor, barndyaden, det kvinnelige, det moderlige, jeg sier ikke at vi skal bort fra det, for det har en stor verdi, og vi skal ikke devaluere det vil si å være mor, men den mors forståelsen må også kunne romme et spekter, da. Og vi må huske på det at urkvinnen, da, for å bruke litt sånn uspesifisert begrep, det var jo ikke sånn at hun satt i en toroms eller en treroms og nistirra på ungen sin dagen lang. Hun inngikk jo i større grad i et fellesskap, et fellesskap med andre kvinner på gården, eller i nabolaget, eller i hule, kan man si. Jeg skal ikke begi meg ut på sånne beskrivelser av historiske leveformer, men poenget er at vi lever veldig sånn isolerte liv, og det er ikke gitt at det er det som er det riktige og beste. Jeg ser jo på, ikke sant, urkvinnen som da en kvinne som tok vare på barn, fikk mange barn, hvis ting lå til rette for det. Men det var ikke det eneste hun gjorde, nødvendigvis. Og det var et hardt liv, så det var ikke nødvendigvis, ikke sant, enkelt, men det var, ikke sant, hun tok vare på barn samtidig som hun holdt på med andre ting. Sanking, matlaging, husstell, jordbruk, dyrestell, og interagerte med andre, da. og også der barn, og det finnes jo kultur og samfunn i verden som i større grad ser på, ikke sant, barnet som et felles prosjekt, om det er tante eller bestemødre, så måtte barnet et felles ansvar da. Mens sånn som vi lever veldig mye i Norge i dag, det finnes jo selvfølgelig måtte, subkulturer som lever annerledes, men liksom majoritetskulturen handler jo mye om, ikke sant, det er mor, det er barn, du skal klare deg selv, permisjonslivet kan være ganske ensomt, fordi at det er ikke så mange naturlige fellesskap å gå inn i, og det å ha en baby kan bli ganske overveldende og skummelt, fordi at oi, det er jeg som skal gjøre det her er en test av meg, og det er i større grad enn at å, jeg har laget et barn, jeg har også flere andre voksne som hjelper meg med å ta vare på det her barnet, at man får mer en sånn naturlig veksling og deling av faktisk ansvar, altså praktisk ansvar og det man gjør for å passe på et barn, men også så tenker jeg liksom den her følelsen av at jeg er ikke alene med det her, den er også viktig. Så det kan være ensomt da å være i permisjon nettopp fordi man lever sånn som man gjør, og så finnes det kanskje en del møtepunkter som er viktige og bra, med barselgrupper, babysang, mor-barn-trening, og de tenker jeg er gull verdt at finnes. Men igjen, det er ikke noen der som nødvendigvis støtter deg, avlaster deg, deler babyansvaret på et praktisk eller et abstrakt, emosjonelt, eksistensielt nivå. Det er like personer som vi absolutt trenger, men også så hadde jeg ønsket meg mer av deling i en flokk, i en landsby, sant? It takes a village, som er et uttrykk som heldigvis løftes mer og mer frem nå. Da. Så ja, poenget her, det kan føles ensomt, ikke fordi at du ikke kjenner nok folk eller er mislykka, men også fordi at det er på en måte lagt opp til meg litt sånn ensomt mammaliv da, for å kalle det. Og liksom, Norge er et land der folk bor spredt, og halve året føles det som nå, i hvert fall her jeg sitter i februar, føles det som det er mørkt og kaldt og is og glatt, og ja, det er også litt sånne hinder til, altså det er ikke bare å sette seg på trappa, altså vips, så er du i snakk med nabokona da, for å si det sånn. Ja. Så budskapet mitt da, via alle de her krinkelkrokene jeg nå har tatt, det er jo at, ja, prøv å forstå deg selv, møte deg selv med aksept og omtanke, og ja, se på, er det noe som kunne gjort det lettere å være der, sånn at du kan være i permisjon, men også få utløp eller påfyll av ting som gjør det godt å være der. For hvordan du har det er også viktig. Det er mange som har øynene sine på barnet ditt, du inkludert, og det skal vi. Men vi skal også ha et blikk på oss selv, og alle som er rundt en spe- og småbarnsmamma bør også ha et blikk på henne. Og du er ikke ukvinnelig eller utakknemlig eller noe sånt, hvis du kjenner at liksom, det her permisjonslivet ikke bare er koselig og fint, at en del ting ved det som ja, butter litt imot. Da. Så håper jeg at min tankestrøm her i dag har gjort godt. Så tusen takk for at du har hørt på. Håper du sjekker ut noen av de andre episoderne jeg har liggende ute. Vil du se mer av det jeg gjør, så besøk klinikkpartum.no eller mammakurs.no eller Instagram-kontoen min, psykolog Ingvild. Og har du ønsker for tema til podcasten, så send meg gjerne det. Og så er det lurt å trykke på subscribe, følg, abonner, så får du beskjed når det kommer nye episoder, for det skjer sånn. Sirkum annen hver uke, men ingen garanti, så da er det kjekt, tenker jeg, å få et lite pling, så vet du når det ligger noe nytt ute. Så vær grei med deg selv, ta vare på deg selv, og så håper vi høres igjen. Ha det godt!